De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe xoves toca Espazo Ceira, con un poquinho de retraso comenzamos este Espazo Ceira para no que lles imos a falar desta da cuarta edición de Creveiros no Mundo, a cuarta edición do Encontro Internacional onde se falará das crevas. Temos hoxe o teléfono a Javi Serantes e a Isabel García. Non sei se os podo escoitar aos dous ao tempo, creo que sí. Que tal? Benvidos, Javi e Isabel.
Hola, bon día.
Hola, bon día.
Que tal? Bueno, encontro organizado por Mar de Fábula, Retoque Retro e Oceida. Bueno, Retoque Retro, eso des vos, non? A máis Mar de Fábula. Sí.
Maisana, que non está hoxe con nós, somos tres.
Ajá. Ben, contádenos de que vai este encontro de creveiros.
Bueno, es una reunión de gente que tenemos los mismos fines o la misma preocupación por el mar. Todos los años nos juntamos los que nos comunicamos a través de las redes y exponemos nuestros proyectos, cada uno el suyo, cómo ha sido su camino y lo que piensan hacer respecto al futuro, qué planes tienen y intentar concienciar, como siempre.
Háblanos de Mar de Fábula e de Retoque Retro.
Sí, organizado por los dos, somos colaboradores muy estreitos.
Organizades, entre outras cousas, limpeza de praias, non? Facedes, digamos, saídas para recoller, para limpar e recoller cousas nas praias.
Sí, sí, digamos que Mar de Fábula é que organiza as limpezas. Nós somos moi amigos de Xosé Manuel e de Mar de Fábula, entón, pois, imos sempre con eles as limpezas. E considerámonos parte da asociación tamén. Nos pola nosa conta tamén somos creveiros de ir a buscar na área cousas interesantes para facer algo con elas, para facer arte, para concienciar.
O sea que é un traballo tamén de concienciación, non? De concienciación cidadana.
Exacto, sobre todo iso. Tanto Xosé Manuel Barros como a nós temos sensibilidade artística, entón expresámolo mediante arte, porque é moi potente visualmente, non? Chega fácil a mensaxe a todo o mundo sin filtro, sin pensar, sin dar datos escalofriantes. Pasas de mirar o lixo, que é algo que ninguén quere ver, a ver algo bonito que queres ver. Entón é moi moi directo.
Xa, facedes arte, por tanto, mediante a reciclaxe de eso que aparece no, nas praias, que son materiales, supoño, que de todo tipo, claro, desde madeira hasta fundamentalmente plásticos, que o que continuamente ahora estamos vendo que digamos o lixo máis numeroso nas praias, ¿no?
Sí, no, por eso es que nosotros empezamos buscando maderas. Era lo que nos gustaba, tallar, pintar las maderas y transformarlas. Pero a medida que fuimos a las playas, lo que también encontrabas eran plásticos. Entonces, primero empezamos a simplemente cogerlos para utilizarlos también en nuestras obras. A medida que vas viendo que casi hay más plásticos que maderas, pues entonces ya empieza la labor de concienciación y la parte de limpieza y la parte de intentar expresar en tu arte también el que la gente pues vea eso y se haga preguntas. Hacer preguntas, pues luego después ya empiezan a decir, pero ¿y quién es el que tira eso? Y dices, no, somos todos. Entonces, no es que haya alguien muy malo que esté tirando, somos todos por la sociedad de consumo que tenemos.
Decías que, bueno, fundamentalmente empezaste recollendo madeiras. As madeiras que se teña fixado algunha vez nas madeiras que chegan ás praias, moitas veces o tempo que pasaron no mar, a erosión que se vai producindo sobre elas e tal, ás veces xa eles mesmos, casi sin ninguna intervención, ninguna manipulación, xa parecen obras de arte, non?
Claro, eso que nos gusta precisamente a nós.
Xa. O pulido que traen a veces as madeiras como consecuencia de estar moito tempo na auga salgada, na auga do mar, e logo tamén, pois bueno, do roce, da erosión que se produce contra das areas, das rochas e demais, non?
E dos bivalvos que as comen tamén,
Sí, sí, tamén, claro. As crevas, que ao parecer en Galicia pois hai unha certa tradición, non, de creveiros, de recoller cousas que chegan polo mar, de apañar cousas nas praias, é algo que se, digamos, que algo que se veu facendo a recollida desas crevas, quizás con outro destino, non, do que diferente que vos lle dades, non?
Claro.
Sí, fue de siempre, de siempre. Sí.
Como la película de Kredinsky.
Claro. Esto fue de siempre, porque siempre el mar siempre trajo tesoros. O sea, cuando traía vigas para hacer casas o traía barriles que caían de tal, lo que pasa es que ahora lo que trae son plásticos.
Hai todo un movimento internacional tamén, non, de creveiros ou incluídes vos como creveiros tamén, pois a outros movimentos que ao longo de diversos países do mundo, pois se dedican tamén á limpeza, a recoller e a limpar as praias para crear unha conciencia medioambiental.
Sí, sí, este año vienen los de Brigada do Mar de Portugal. Y nosotros estuvimos allí colaborando en una limpieza muy grande que hacen ellos allí de una playa de 65 kilómetros.
Sí.
65 kilómetros.
65 kilómetros. Y limpiamos 45.
En una semana. En la siguiente hicimos clasificación de varios camiones de lixo.
Es decir, que botaste una semana limpando las playas. Limpando la playa.
Sí, sí. A otra crevando todo el lixo que llegaba a planta de reciclaje.
Este encontro, por tanto, bueno, propicia eso, ¿no? A oportunidade do encontro.
Quería explicar unha cousa.
Sí.
Hai dous tipos de creveiros, non? Os beach cleaners, que son os que limpan as praias, que van para co obxectivo de limpar a praia e concienciar. E hai os beach combers, que traducido literalmente peinadores de praias, que son os creveiros que van a buscar a ver que hai na praia para coleccionar. Ou cunchas, ou madeiras, ou tipos de lixo, vamos, que seleccionan, que non collen todo de afeito, sino que como a nós, pois seleccionan pois para facer arte, como está en apego tamén de plásticos marítimos, e contar cousas acerca deso, e facer coleccións desas cousas. Entón, estamos os que hai beachcombers e beachcleaners neste encontro.
O sea, que hai, digamos, dúas categorías. Un os que serían limpadores de praias directamente e outros que... Claro. Está ben.
Hai clasificadores tamén que van clasificando lo que encuentran.
Para tomar datos.
Claro, para tomar datos e tal. Hai de distintos tipos.
Sí, hai unha aplicación que desenvolveron os franceses que se chama Ocean Plastic Tracker, que é un mapa interactivo para poñer en que praias atopamos dende Inglaterra, Francia, Galicia, bueno, España, en xeral, todo Atlántico, si pode ser, cando hai un naufraxo dun contenedor, pois chega a moitas partes. Temos moitos elementos en común e poñemos todo nese mapa.
Digamos, para rastrear a orixe de eso que chega ás praias.
A orixe do naufraxo e ata onde chegou.
Bueno, ese tamén pode ser un dato moi interesante, non? Para...
Sí, é super interesante, claro. Sí.
Bueno, este ano ou neste encontro hai previstas ao menos dúas ou tres limpezas de praias. Creo que a primeira xa é mañá, en Mera, non? En Espiñeiro, sí.
Sí, a primeira vai a ser relaxada, apuntouse poca xente, para que vaya chegando os convidados do encontro, bueno... Vamos limpando unha praia que agora mesmo igual non ten moito, porque en Oleiros están limpando pois todos os días na temporada de verán e unha vez por semana no inverno, estamos observando que hai moito menos lixo, e pola tarde vai ser en vento, que aí sí que non se limpa e chega lixo de todas partes, de moitísimas fontes.
Que desde ese punto ou desde esa perspectiva, ademais pode ser máis interesante, non? Para vos, digo, como creveiros.
Ah, claro, claro, son un paraíso de creveiros, de viscondes, sí, sí. onte os franceses atoparon unha zapatilla de autobús de un naufraxo que hubo entre Inglaterra e Francia e chegaron 10 miles de zapatillas. Aquí nunca viramos e atopou unha el en Benz.
Bueno, ademais desa de Benz e de Espiñeiro, tamén está previsto o domingo un acto parecido, non? En Bastiaeiro.
Esa facemos todos os anos, e para, sobre todo para ir en familia, recoller o que hai na praia, despois poñémolo nun plástico, separamos, observamos o que hai, e si se pode, fanse obradoiros co que hai tamén de arte efémera.
Bueno, hai que decir que creo que xa están cubertas as plazas para limpar as praias, e hai xente anotada, non?
Que se anime xente da zona de Mera a vir a Espiñeiro.
Ajá. Vale, os que queiran participar na limpeza da praia de Espiñeiro, iso vai ser mañá mismo xa, non?
Mañá pola mañá, mañá pola mañá. E vai estar bon tempo, bueno.
Moi ben, pois... moi ben, pois, bueno, en fin, este encontro de creveiros no mundo, que se celebra na sede do CEIDRA, o Castelo de Santa Cruz, durante todo o fin de semana, empeza o venres e remata o domingo, hai diversos actos, hai charlas, hai coloquios, actividades de voluntariado. Non sei se ao marxe do que a limpeza de praias, se aínda hai prazas ou aínda se pode anotar alguén para participar.
Sí, onte dixéronos que para o sábado, para as conferencias, que sí que hai sitio. E ao final tamén temos un espectáculo, unha performance con lixo de Susana San Román, que venden de Inglaterra a facelo, e despois un concerto das Antonias.
Ajá.
Pero solo para os inscritos, non pode vir xente ao concerto que non estén inscrita. Pero aí hai trazas, animadevos que hoxe está moi interesante.
Moi ben, pois moitísimas gracias a Isabel García e a Javi Serantes por contarnos. Eles van a estar estes días aí traballando neste encontro de creveiros. Moitísimas gracias e que, bueno, que seña todo un éxito.
Moitísimas gracias a vos.
Hasta logo.
Hasta logo. Quiero
ver con a sombra. Pois xa saben, aínda poden animarse, porque aínda queda algunha praza libre, xa non para a limpeza de praias. Bueno, decíanos que si alguén se quere chegar mañá pola mañá a praia de Espiñeiro, veciños de Mera, por exemplo, pois poden participar nesa limpeza de praias, pero sí que hai algunhas prazas para as conferencias que van a ter lugar durante estes días na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, neste encontro de creveiros no mundo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, en nos menos de dos minutos que nos quedan, damos un rápido repaso ás portadas dos dixitais, aos titulares máis destacados das portadas dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Destaca Ayuso e a exhumación de Franco. Que será o seguinte? Di a presidenta da Comunidade de Madrid. As parroquias arderán como ano 36? Que será o seguinte a exhumación de Franco? Pregúntase a presidenta da Comunidade de Madrid. Destaca tamén este diario, este dixital, que Vox veta unha declaración contra a violencia de xénero na Asamblea de Madrid, e que o goberno di non poder evitar, o goberno de España, a Supercopa de Arabia Saudí, aínda que non lle guste. Sánchez promete de novo derrogar a reforma laboral tras non facelo durante o seu mandato, e tamén que un alto oficial do exército na reserva suscribe unha carta en favor do franquismo. En el diario.es destácase que a repetición electoral concentra o voto da dereita no Partido Popular e fragmenta a esquerda. A calculadora electoral do PSOE, temor a baixa en Madrid e expectativas de mellora en Cataluña e en Castela e León, titula tamén. Di que Pablo Iglesias acusa a Pedro Sánchez de dar un xiro á dereita sin matices, e que Sánchez nega que busque votos falando do 155 e pide responsabilidade a Torra. 8 preguntas e respostas sobre o caso dos CDR encarcelados pola Audiencia Nacional. Titula tamén este digital: Os préstamos rápidos, o negocio alza que consume a ludópatas desesperados. E tamén sinala que o goberno recurre ao procesamento dos gardas civiles de Ceuta porque ninguén morreu no lado español do mar. En Infolibre destácase que Sánchez non poderá tomar o control dos Mossos a través da Lei de Seguridade Nacional. Sánchez defende agora manter o estatuto actual e descarta unha maior descentralización e os límites do 155, unha situación extraordinaria que non pode resolverse de outro modo e unha aplicación temporal. Púnica, o contrato que usou o Goberno de Madrid para adxudicar unha semana 9 millóns en publicidade, tampouco aparece na súa páxina web. Tamén destaca que, pregúntase, é verdad que Ciudadanos sempre gaña as enquisas nas urnas? E tamén o que din as enquisas sobre o 10N. Superamos xa nun minuto a unha da tarde, por tanto, rematamos esta outra mirada de hoxe. Agora continuamos coa nosa programación habitual, aquí, en Radio Leiros.